Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Počelo je sasvim jednostavno. Dva železnička mosta odvojila su se od obala i brda i uspravljena u zagrljaju zagledala se u nebo. Da li da budu kula ljubavima u raskoraku zaustavljeni? Da li da budu teme i stremljenjima? Možda kapija htenjima ili poveznica zemlji i visinama duha? Snažni kao stogodišnje trajanje koje je bilo i pomirljivi s bivstovanjem koje dolazi. I za one kojima su ružni, i za one kojima su lepi, tako jednostavno spojeni, postali su jedno.
Počelo je tako jednostavno, a traje kao remek delo. Eiffelova kula podignuta je kao spomen obeležje stogodišnjici Francuske revolucije i kao eksponat i glavni ulaz Pariske svetske izložbe 1889. godine. Trebalo je da bude demontirana posle 20 godina, ali nije. Moglo je i da je ne bude uopšte, jer se veliki deo francuske kulturne javnosti snažno protivio njenoj gradnji. Mogla je da bude i minirana, srušena, prodata u staro gvožđe, ali ona na Marsovom polju u Parizu stoji i dalje, u 14. deceniji svog postojanja, lepša nego ikad.
Eiffelova kula, naša današnja gošća iz prošlosti. Svetska izložba u Parizu 1889. godine bila je u znaku obeležavanja stogodišnjice Francuske revolucije, što je podrazumevalo i izradu spomen obeležja. Predloga je bilo mnogo. Giljotina kao spomenik poginulima u revoluciji, Visok stub kao obelisk sa svetlom na vrhu koje bi osvetljavalo čitav Pariz, ogromna fontana sa maštovito raspoređenim prskalicama koje bi nadaleko raspršivale vodu. Ali na konkursu je pobedio predlog francuskog inženjera Gustava Eiffela, koji je već imao zavidnu reputaciju kao graditelj čeličnih konstrukcija, naročito mostova. Za svetsku izložbu bit će podignuta najviša građevina na svetu, 300 metara visoka kula koja će moći da se vidi iz svih krajeva Pariza.
Kula koja je postala simbol Pariza nije bila kompletno autorsko delo Gustava Eiffela. Projektovala su je dvojica njegovih inženjera, Maurice Quechelin i Émile Nouguier, kao svoj arhitektonski san o najvišoj građevini na svetu, koja bi bila nalik na železničke mostove koje je Eiffelova firma gradila širom sveta. Samo ovoga puta železnički mostovi stajali bi uspravno i na vrhu bi se spojili u kulu. Kasnije veliki doprinos projektovanju kule dao je i šef Eiffelovog arhitektonskog biroa Charles Sauvestre.
Gustav Eiffel je, jak u početku skeptičan, ipak njihov projekat najprije ponudio Barceloni. Također kao eksponat za svetsku izložbu, ali i Skupština grada ga je odbila s obrazloženjem da je izgradnja preskupa, a kula neprikladna iz arhitektonskih razloga.
Ni većini Parižana kula nije bila arhitektonski prikladna. Javnost je polako počela da se upoznaje sa detaljima i da negoduje. Projekat je bio skup, a 1,5 milijuna franaka obezbedila je francuska vlada, što nije bila ni četvrtina troška. Ostatak do 6,5 miliona, koliko je na kraju koštala gradnja, finansirao je sam Eiffel. Ali javno mnjenje se nije bavilo novcem, nego izgledom kule. Njena visina na smrt je preplašila većinu Parižana, jer u mašti običnog građanina teško je bilo zamisliti lepotu kule koja je visoka koliko i Notre Dame, Kip Slobode, Triumfalna kapija i 6 zgrada sa 5 spratova, svi poređani jedan na drugi.
Francuska javnost se podelila u 2 tabora. Jedni su bili oduševljeni, a drugi su protestovali verujući da će ogromna građevina narušiti panoramu Pariza i arhitektonski i estetski sasvim odudarati od ostalih građevina, pre svega od Luvra, Triumfalne kapije i crkve Notre Dame. Umetnici i intelektualci koji su digli glas protiv gradnje kule optuživani su za nazadnjaštvo, kočenje napretka i naročito zato što, ometajući početak gradnje, onemogućavaju zapošljavanje velikog broja radnika.
Čitav slučaj se politizovao, pa su jedni prozivani kao nepatriote koje ne dozvoljavaju da se svet upozna sa domaćim tehničkim dostignućima, a drugi su proglašavani za skorojeviće, za nesenjake i kvazi progresivce koji zabijaju nož u srce kulturne istorije Pariza. Najčešća rečenica koja se čula po parijskim bistrojima i salonima bila je: čemu sve to? A najglasnija je bila grupa umetnika i intelektualaca okupljenih u komitet 300, za svaki metar kule po jedan, među kojima su bili Aleksandar Dimasin, Le Comte de Lille, Charles Gounod, Guy de Maupassant, Gilles Massenet i drugi. Oni su 14. februara 1887. godine, kad je kula već počela da se gradi, pred javnost izašli s peticijom "Umetnici protiv Eiffelove kule", koju su poslali ministru rada i komesaru svetske izložbe Charlesu Alphanu i objavili je u listu Le Temps.
Mi, pisci, slikari, muzičari, skulptori, arhitekti, strasni zaljubljenici do sada netaknute lepote Pariza, u ime francuskog dobrog ukusa i u ime francuske umetnosti i istorije, koje su dovedene u opasnost, svom svojom snagom protestujemo protiv podizanja jedne nepotrebne i čudovišne, sramotno smešne kule koja će dominirati Parizom poput kakvog divovskog crnog dimnjaka, čije će prisustvo poniziti našu arhitekturu samu pred sobom. Odbijamo da prihvatimo njenu dugačku senku koja će pasti na prestonicu još u zavrelu od vekovnog stvaralačkog duha. Senku odvratnu poput prljave mrlje mastila. Nećemo taj limeni stup pričvršćen šafovima koji će unakaziti naš horizont.
Gustav Eiffel je na peticiju odgovorio sa samopouzdanjem graditelja poredeći svoju konstrukciju sa egipatskim piramidama.
Moja kula biće najviše zdanje koje čovjek ikada podigao. Zar samo po tome neće biti grandiozna na svoj način? I zašto bi nešto poput onog što je predmet obožavanja u Egiptu bilo odvratno i besmisleno u Parizu? Mislim da će kula imati svoju sopstvenu lepotu. Zar se ravnoteža sila ne podčinjava uslovima koje potajno nameće harmonija? Zar prvi princip arhitektonske estetike nije onaj po kojem funkcija uslovljava oblik?
Peticija 300 umetnika i intelektualaca nije zaustavila gradnju ni jednog od 300 metara kule. Kada su radovi završeni 31. marta 1889. i kula svečano otvorena 6. maja te godine, mnogi od njih su promenili mišljenje, a neki su ostali dosljedni stavu da je Eiffelova kula ruglo grada svetlosti. Recimo, književnik Guy de Maupassant je u znak protesta svakoga dana ručao u restoranu koji se nalazio u kuli. Bio je to jedini način da je ne gleda bar dok jede, a opisivao ju je kao visoku i mršavu piramidu, kao skelet s temeljem koji izgleda spreman da ponese divovski spomenik, ali se izmeće u nedonošče, smešan i sićušan fabrički dimnjak. Nisu je voleli ni svi stranci, iako je i danas godišnje posjeti više od 7 miliona turista.
Engleski pesnik Morris Bering, kad god bi bio u Parizu, slobodno vrijeme provodio je u restoranu Eiffelove kule. Tu ga je zatekao i njegov imenjak, poznati francuski pevač i glumac, Maurice Chevalier, koji mu je rekao: "Vidim da ste baš zaljubljeni u našu Eiffelovu kulu." "Zaljubljen? Ovaj restoran jedino je mjesto u Parizu gdje čovjek nema stalno pred očima tu vašu đavolju kulu."
Do kraja Prvog svjetskog rata Eiffelova kula prihvaćena je kao simbol Pariza, a u svijetu umjetnosti, grafički i sadržajem, najupečatljivije ju je 1918. godine svojim kaligramom uveo pesnik Guillaume Apollinaire. Gradnja Eiffelove kule počela je 28. januara 1887. godine i umjesto planiranih 14, radovi su trajali 26 mjeseci, a prekoračen je i predviđeni budžet za 1,5 milijuna franaka. U igri brojeva, potreba i vremena, 50 inženjera razradilo je 5300 tehničkih crteža, tako da je svih 18.038 gvozdenih nosača dobilo svoju tehničku sliku, a na terenu i 2,5 miliona zakivaka. U fabrici kraj Pariza na proizvodnji delova konstrukcije radilo je 150 radnika, a njih oko 300 ih je spajalo i podizalo kulu. Štrajkovali su dva puta, zahtevajući više plate zbog uslova rada, a mere bezbednosti bile su tolike da je smrtno stradao samo jedan radnik, što je za ono vrijeme bilo ravno čudu. Na kraju, metalna grdosija, teška više od 7 tona, a sa pratećim objektima oko 10 tona, posle šminkanja i upotrebljenih 60 tona farbe, pretvorena je u pravu parisku lepoticu.
Kula koja je ime dobila po Gustavu Eiffelu, čija ju je firma projektovala i podigla, svečano je otvorena kad i svetska izložba. 6. maja 1889. godine 21. topovskom salvom. Prve nedelje posjetilo ju je oko 30.000 građana koji su se uz kulu peli stepenik po stepenik i tako 1710 puta, jer liftovi još nisu radili. Kada je palo veče, kulu je osvetlilo stotine plinskih svetiljki, a sa njenog vrha svetlost u bojama francuske zastave osvetljavala je parisko nebo. Danas se osvetljenje kule smatra umetničkim delom. Od 1985. godine zaštićeno je autorskim pravima i kula se zbog toga bez posebne dozvole ne sme slikati noću. A da svetla Eiffelove kule ne doprinose samo estetskom ugođaju, posvedočio je i Charles Lindbergh tokom svog leta preko Atlantika, kada je bezbedno sleteo u Pariz baš zahvaljujući svetlima sa Eiffelove kule, koje je koristio kao navigaciju.
Posetioci pariske svetske izložbe 1889. godine, a bilo ih je od početka maja do kraja oktobra 32 miliona, prvi put su mogli da obiđu i paviljon Srbije, čije je to bilo prvo učešće na ovoj manifestaciji. Jedan od posetilaca bio je i Nikola Tesla, koji je prvi put iz Amerike došao u Evropu upravo zbog svetske izložbe. A ni on, ni ostali posetioci nisu znali da je Gustav Eiffel na trećem nivou kule sagradio sebi mali ušuškan stan, opremljen stilskim nameštajem sa tapetama toplih tonova. Osim knjiga i koncertnog klavira, tu je bila i mala laboratorija za eksperimente, kao i meteorološka stanica sa mernim instrumentima.
Bilo je to Eiffelovo sklonište od sveta, koje je ljubomorno čuvao od očiju javnosti i odbijao nekad i basnoslovne svote za njegovo iznajmljivanje. Tu je samovao, družio se sa odabranim krugom pozvanih, a jednom je ugostio i svog velikog prijatelja, fizičara i pronalazača Thomasa Edisona, koji mu je tom prilikom poklonio jedan od svojih fonografa. Godinama nedostupan javnosti, docnije je ovaj Eiffelov stančić otvoren za posetioce koji mogu da vide originalan nameštaj i replike Eiffela i Edisona u opuštenom ćaskanju.
A na prvom nivou tornja, po Eiffelovoj zamisli, u znak zahvalnosti, ugravirana su imena 72 naučnika, inženjera i matematičara koji su svojim znanjem i otkrićima doprineli izgradnji kule, koja je 1964. godine zvanično proglašena istorijskim spomenikom. Posle svetske izložbe 1889. godine, Eiffelova kula nije imala mnogo posetilaca i prema ugovoru sa francuskom vladom trebalo je da bude demontirana 1909. da bi Gustav Eiffel dotle mogao da povrati sredstva koja je uložio u njenu gradnju, a da potom pripadne Francuskoj. Međutim, zbog svog značaja u oblasti meteorologije i telekomunikacija, rok je produžen najpre za još 70 godina, a potom i nadalje, te niko više i ne pomišlja na njeno rušenje.
Bila je najviša građevina na svetu sve do 1930. godine, kada je primat preuzela Chryslerova zgrada u Njujorku, a porasla je za 24 metra zahvaljujući kasnije postavljenoj televizijskoj anteni. U Prvom svjetskom ratu Eiffelova kula služila je za presretanje neprijateljskih radiotelegrafskih komunikacija, a zahvaljujući jednoj od njih, otkrivena je čuvena špijunka Mata Hari. U Drugom svjetskom ratu, po Hitlerovom naređenju, trebalo je da bude srušena kada se nemačka vojska povlačila iz Francuske, ali vojni komandant Pariza Dietrich von Koltitz odbio je da izvrši naređenje.
Eiffelova kula u svetu ima 40 replika različitih dimenzija, ali samo parijski original može da se pohvali podatkom da godišnje primi najviše posetilaca iz celog sveta. Više i od svih ostalih istorijskih spomenika u svetu. Pa kad je već tako posebna i donosi veliki prihod, zar ne bi bilo mudro prodati je? Čak i ako se zna ko je njen vlasnik. Viktor Lustig je i to pokušao.
Godina je 1925. Najveći prevarant 20. veka, Viktor Lustig, u parijskom hotelu Crillon čita jutarnje novine. Pažnju mu je privukao članak u kome se govorilo o tome kako Eiffelovu kulu ubrzano izjeda rđa, te se kao jedino rešenje nameće preskupa restauracija za koju francuska vlada nema para, a rešenje može biti prodaja kule. I Viktor Lustig je zaista prodavao Eiffelovu kulu, i to ne jednom, nego čak dva puta.
Viktor Lustig je bio svetski poznata varalica za koga se ni do danas tačno ne zna da li se zaista tako zvao. Predstavljao se uglavnom kao grof, nekad i kao siromašak poreklom iz Bohemije, današnje Češke. Tečno je govorio 5 ili čak 10 svetskih jezika, bio je elokventan, mudar, domišljat, uglađen, šarmantan i neverovatno uspešan. Za njim su već bile prevare s kutijama koje štampaju novac na kojima se obogatio, kladioničarske prevare, izigrao je i čuvenog kriminalca Al Caponea. Pa što ne bi pokušao i sa Eiffelovim tornjem?
Prodaja Eiffelove kule bila je životni poduhvat Viktora Lustiga. Najprije je promenio identitet i napravio lažnu legitimaciju sa amblemom odeljenja francuske vlade nadležnog za javne zgrade. A onda je u svoj hotelski apartman pozvao predstavnike 5 najvećih parijskih kompanija koje su se bavile preradom gvožđa. Gostima je predočio diskreciju u navodnom poslovnom potezu veka i otkrio im kako vlada namerava torenj da proda u staro gvožđe, a da je on u tom poslu samo posrednik.
Najveće interesovanje za ubedljivu Lustigovu priču pokazao je André Poisson, čovjek s malim samopouzdanjem i velikim poslovnim ambicijama, te je odmah odabran kao najpogodnija žrtva. Na sljedećem sastanku Lustig je upotrijebio svoju omiljenu prevarantsku tehniku prema kojoj se u odsudnom trenutku predstavljao kao pošten čovjek, te je Poissonu rekao kako je on u stvari siromašan državni službenik koji bi za nešto novca pristao da njegovoj kompaniji obezbedi sigurnu kupovinu Eiffelove kule.
André Poisson je pristao i dao pozamašnu svotu novca, a Lustig je pobegao u Beč. Nekoliko dana kasnije Poisson je shvatio da je prevaren, ali bilo ga je sramota da stavi svoju reputaciju na kocku i obelodani koliko je bio naivan, tako da slučaj nije prijavio policiji. A u Beču Lustig je pomno pratio štampu i kako nije naišao ni na jednu vest o navodnoj prodaji Eiffelove kule, vratio se u Pariz i kulu pokušao ponovo da proda. Našao je nove žrtve, ali ovoga puta njegova psihološka procena kandidata za prevaru, po kojoj je bio poznat, nije bila dobra. Policija je bila obaveštena, a Lustig je morao da pobegne u Ameriku. Francuski inženjer Gustave Eiffel, po kome je Pariska kula dobila ime, rođen je 15. decembra 1832. godine u Dijonu, kao prvo dete Catherine Melanie i Aleksandra Bonikoza, koji je bio potomak nemačkih emigranata pridošlih u Pariz početkom 18. veka. U sećanja na postojbinu ugradili su i novo prezime, Eiffel, po imenu planinskog lanca na zapadu Nemačke. Iako je porodica uvek koristila novo prezime, u matičnim knjigama ono je tek 1880. godine zvanično promenjeno u Eiffel.
Rano detinjstvo Gustav Eiffel proveo je s bakom, jer su mu se roditelji bavili trgovinom uglja. A veliki uticaj na njegovo odrastanje imao je majčin brat Jean-Baptiste Molera, koji je izumeo proces destilacije sirćeta i imao velika hemijska postrojenja u blizini Dijona, kao i njegov prijatelj hemičar Michel Perret. Obojica su mnogo vremena provodila s mladim Eiffelom i podučavala ga svemu, od hemije i rudarstva do filozofije i teologije.
Posle pripremnog parijskog koleđa Saint-Barbe, Gustave Eiffel primljen je na prestižni École Centrale, gde je stekao vrhunsko obrazovanje i specijalizirao hemiju, kao 13. među 80-oro diplomiranih inženjera 1855. Te godine u Parizu je održana druga svetska izložba, a prva od 6 parijskih. Na ovoj Eiffel je bio posetilac, a na četvrtoj 1889. svetu je prikazao svoje remek-delo Eiffelovu kulu.
Posle studija Eiffel se nadao da će se zaposliti u Dijonu, kod ujaka, ali zbog porodičnih nesuglasica najpre radi u livnici kod svog zeta, a potom posao dobija kod železničkog inženjera Charlesa Nepveua. Njegova firma je ubrzo bankrotirala, ali je Eiffelu omogućila angažovanje na projektovanju železničkog mosta u Saint-Germainu. Njihova saradnja nastavila se na izgradnji železničkog mosta preko reke Garone u Bordeauxu, pri čemu je korišćena inovativna tehnika u konstrukciji stubova uz pomoć kesona sa komprimovanim vazduhom i hidrauličnim pumpama. Eiffel je najpre bio zadužen za spajanje metalnih konstrukcija, a kada je Nepveau podneo ostavku na mesto direktora, preuzeo je upravljanje nad kompletnim radovima i imenovan je za glavnog inženjera kompanije.
Gustav Eiffel je napredovao u službi, ali posle je bivalo sve manje, pa dalju karijeru nastavlja kao nezavisni inženjer-konsultant. Za sobom je već imao rad na železničkim stanicama u Toulouse i Aženu, a 1866. u njegovoj nadležnosti bila je izrada 33 lokomotive za egipatsku vladu. Naredne godine u Parizu je trebalo da bude održana četvrta svetska izložba, a Eiffel je bio angažovan na izradi jednog od paviljona, što je podrazumevalo i istraživanja o strukturnim svojstvima livenog gvožđa i modulima elastičnosti, koji bi bili primenljivi na složenim odlicima.
U međuvremenu, Eiffel je krajem 1866. godine u predgrađu Pariza osnovao sopstvenu radionicu u kojoj su se projektovali i izrađivali delovi čeličnih konstrukcija i montirali se na mestu gradnje. Tako su podignuta dva železnička mosta na pruzi između Liona i Bordeauxa i crkva San Marcos u čileanskom gradu Ariki. Posle ovih uspešno izvedenih projekata, Eiffel sa Teofilom Serigom, kasnije poznatim graditeljem železničkih mostova, osniva zajedničku kompaniju.
Partnerstvo sa Serigom Eiffel je raskinuo 1879. godine, a za njima je ostalo nekoliko izuzetno uspešnih ostvarenja. Budimpeštanska železnička stanica, železnički most Marije Pije Savojske na portugalskoj reci Duero i nekoliko izložbenih paviljona na Parijskoj svetskoj izložbi 1878. godine.
Na Nova kompanija Gistava Eiffela nastavila je da se bavi železničkom mostogradnjom, a sam Eiffel usavršavao je sistem montažnih mostova čiji se delovi serijski proizvode, mogu se naručiti preko kataloga, lako se transportuju do mesta bez dobrih puteva i montiraju se uz pomoć manje stručnog osoblja nego ranije. A onda je 1881. godine usledio poziv Frederika Bartoldija, kome je bio potreban dobar i iskusan inženjer pri izradi njujorškog kipa slobode, pošto je prvobitno angažovani inženjer preminuo. Izbor je pao na Eiffela najviše zbog njegovog iskustva s naprezanjem čelične konstrukcije pri udarima vetra.
Ime Gistava Eiffela danas se pre svega vezuje za simbol Pariza, Eiffelovu kulu, a nedovoljno je poznata njegova uloga u izradi kipa slobode. Njegov rad se ne vidi, a čini unutrašnjost statue, koju je Francuska u spomen prijateljstva poklonila Americi. Inovacija je bila u osmišljavanju četvornog pilona sa konstrukcijom od bakarne folije koja čini telo monumentalnog spomenika, koji je u celini podignut u Eiffelovim radionicama, demontiran i poslat u Ameriku.
Sljedeći građevinski poduhvat Gistav Eiffel izveo je na astronomskoj observatoriji u Nici 1886. godine. Prema njegovoj zamisli sagrađena je tada najveća kupola na svetu, koja je u prečniku imala 22,4 metra sa inovativnom pokretnom nosećom konstrukcijom.
Sve vreme Gistavu Eiffelu karijera se kretala uzlaznom putanjom, a 1887. godine, kada je već počela izgradnja kule u Parizu, potpisat će ugovor sa Ferdinandom de Lesseps-om, glavnim inženjerom na izradi Suetskog kanala, o učešću u izgradnji još jednog kanala, ovoga puta Panamskog, što će ga 5 godina kasnije dovesti do umešanosti u najveću korupcijsku aferu 19. veka. Poznata je pod imenom Panamska afera ili Panamski skandal, a bila je teška gotovo 1 milijardu franaka koje je francuska vlada primila kao mito kako bi zataškala da su francuski investitori u finansijskim problemima. Gistav Eiffel je zajedno sa Lesseps-om i njegovim sinom osuđen na zatvorsku kaznu, koja je kasnije poništena, posle čega je Eiffel svoje prezime izbrisao iz naziva svoje kompanije.
Dalji rad Gistava Eiffela bio je daleko od železničkih mostova i čeličnih konstrukcija. Njegova kula još uvijek je bila najviša građevina na svetu, a on je u svom stanu između neba i zemlje mogao dalje da mašta i da pomera granice u dohvatanju neba. Po njegovoj zamisli i u saradnju sa Louis Paulom Cayetom i Leonom Gomonom, 1897. godine instalirana je filmska kamera u balonu na vrući vazduh, a 1907. Eiffel je izumeo takozvani Eiffelov fotografski heliograf. Bavio se i istraživanjima u meteorologiji i aerodinamici, posebno onim o uticaju snage vetra i otpora vazduha na građevinske konstrukcije, a opite je vršio na svom tornju.
U podnožju kule 1909. godine izgradio je i svoj prvi vazdušni aerodinamički tunel, koji je zbog pritužbi građana na buku preselio u predgrađe, usavršio ispitivanja i za zasluge u oblasti aerodinamike i vazduhoplovstva 1913. godine dobio Langleyevu medalju Američkog instituta Smithsonian. U svojoj kući u Sevru izgradio je meteorološku stanicu i vršio merenja sa 25 različitih lokacija širom Francuske.
Potpis inženjera Gistava Eiffela nosi više od 40 građevina i konstrukcija širom sveta, 30 mostova i vijadukata i još 10 građevina za koje njegovo autorstvo nije sa sigurnošću utvrđeno. U zvuke Beethovenove pete simfonije večno je zaspao 27. decembra 1923. godine u svojoj kući u Parizu. Sahranjen je na parijskom groblju Levallois-Perret u porodičnoj grobnici.
Pretpostavlja se da je Gustav Eiffel ostavio traga i na našim prostorima. Jedno od vrhunskih tehničkih dostignuća s kraja 19. i početka 20. veka, stara brodska prevodnica, bečejski šlajz, poznati kao Eiffelova brana ili Eiffelova prevodnica, nalazi se na ušću velikog bačkog kanala u Tisu kod Bečeja i vrednuje se kao kulturno dobro od izuzetnog značaja. Prevodnica je građena od 1895. do 1899. godine, pretpostavlja se po planovima tehničkog direktora kanala Alberta Heinza, koji je u to vreme bio zaposlen u Eiffelovom projektnom birovu.
Pretpostavlja se da je i gvozdeni Eiffelov most ili Eiffelova ćuprija u Zrenjaninu, tada velikom Bečkereku, također rad Eiffelovih inženjera. Poznat je i kao najčuveniji zrenjaninski most kojeg više nema, a podignut je 1904. godine i demontiran 1969. zbog regulisanja Begeja. Eiffelovom birou pripisuje se i projektovanje Sarajevskog železnog mosta Skenderija preko reke Miljacke, koji je izgrađen 1893. godine i godinama je bio poznat i pod imenom Eiffelov most.
Francuskog inženjera Gustava Eiffela i njegovu kulu goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Bojan Šterling.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.